Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Če bi slučajno naleteli na zakopane zlate cekine na neki njivi, kaj bi storili? Kakšen bi vzel cekine in odšel? Mogoče bi del cekinov uporabili za zidavo kapelice in si tako pomirili vest. Ali pa najprej kupiš njivo, nato vzameš cekine. Sicer pa so te stvari urejene zakonodajo, s katero država vsekakor hoče imeti svoj delež pred tem. Jezusova prepoved o najdenem zakladu, potem še biseru in o mreži polni rib, nas postavi pred izbiro vrednosti. Kaj pravzaprav v nas res sproža takšno veselje, da smo zato pripravljeni žrtvovati tudi svoje prihranke, da bi do te vrednosti sploh lahko prišli. Vsi vemo za kralja Salomona, ni mu enakega v modrosti. Bil je sin kralja Davida, ki ga je Bog posebej blagoslovil, saj mu je obljubil, da bo njegov prestol obstal na veke. Vemo, da že zdavnaj tega prestola več ni in niti ne vemo, kje je Salomon sploh pokopan. O njegovem grobu in bajnem bogatstvu obstaja mnogo legend. Lahko si pogledamo tudi film z naslovom Salomonovi rudniki. Toda Božji blagoslov nad Salomonom počiva povsem drugjem. Salomonovo kraljestvo je namreč predpodoba Božjega kraljestva, ki temelji na Božji modrosti. Na začetku svoje službe Salomon ni prosil Boga za bogatstvo in moč, temveč za modro srce, da bi lahko svojemu ljudstvu vladal v pravičnosti. To je bilo Bogu tako všeč, da mu je navrgel še tudi zemeljskih cekinov in biserov, ki se jim niti kraljica iz Sabe ni mogla dovolj načuditi. Ker pa je Salomon polagoma pozabil na čudovito Božjo modrost, ki mu je bila podarjena, in se je prečel pred ženskami, ki so ga občudovale, bahati s svojimi zlatimi cekini in biseri, se je tudi Božja modrost poslovila od njega. Salomon je pristal v naročju mnogih žena, ki od njega niso želele drugega kot naslado. Iz tega je bil potem spočet slaboumni in moralno povsem izprijen Salomonov sin Roboam, ki kot naslednik svojega očeta je odgovoren za to, da je povsem uničil izraelsko kraljestvo. Podobnih zgodb med nami je tudi kar nekaj. Mož in žena dobro služita, se obetata družinsko srečo, skupaj postavita lepo hišo, kakšen vikend v vinogradu ali na obali, pa ti pride vmes neka druga ali nek drug in se v hipu družina razdre, imetje pa se deli na sodišču. Tisti, ki jo poznajo, se čudijo, kako je to mogoče, saj so vsi mislili, da se imata rada, da se razumeta, da sta zvesta drug drugemu, celo k maši sta hodila skupaj. Mogoče je bila v kakšni župnijski zakonski skupini in celo upravljala službo kateheta ali člana župnijskega pastoralnega sveta, pa se naenkrat vse razdre. Jezus nas vabi k veliki previdnosti. Ko se enkrat pridobiš zaklad, bodi si vljubljeni osebi ali pa v zlatih cekinih, moraš paziti, da se ta zaklad ne polasti tebe tako, da več ne veš, kaj počneš. Bogu se moramo nenehno zahvaljevati za mnoge darove, ki smo jih od njega prijeli,
Predtem pa ga prositi za potrebno modrost, da znamo z njimi ravnati, da pri tem še vedno ostanemo svobodni za Boga in za ljudi. Božji načrt za vsakega od nas je zmeraj čudovit, vendar pa moramo odkriti, kakšen je sploh ta načrt. Vsak od nas primerno značaju, sposobnostim, življenjskemu stanu, namreč mora biti čim bolj podoben Jezusu. V pismu Rimljanom nas temu namreč spodbuja tudi apostol Pavel, ko pravi, da smo od Boga bili že vsi vnaprej določeni, da se upodabljamo po Jezusu Kristusu. Že takoj po rojstvu se to upodabljanje dogaja v verski vzgoji otrok, pri katehezah, molitvi, prijemanju sakramentov, spoznavanju Božje besede in v dobrih delih. Vsi smo kot v nekakšni mreži, ki pomeni Božje kraljestvo, v katerem so dobre in slabe ribe, ki bodo angeli ob vesoljni sodbi odbrali za sprejem ali za zavrnitev. Od tega, kakšni so zakladi, po katerih repeni naše srce, je odvisno, kakšna bo naša večnost, ali bo blažena ali pa nesrečna. Niso dovolj dejanja, še prej so odločilni naši nagibi, ki določajo, kakšna so ta dejanja, na katere sicer tolikokrat presegamo, da so dobra, v resnici pa pomenijo povsem drugačno resničnost. Tudi po župnija se lahko zgodi, da nekateri presegajo na svoje darove, ki jih dajejo za vzdrževanje cerkva ali pastoralnega dela v župniji, hkrati pa nenehno očitajo, češ da je cerkev njihova, da so župnišče oni obnavljali, da župnik itak nikdar nič ne da, škofo pa itak vseeno za vse skupaj, samo stroški so z njim in škofijo. Učitani zakladi vedno prej ali slej zarjavijo in propadajo. Za njimi ostane samo še jeza in razočaranje. Jezus nas spodbuja k veselju nad zakladom. Čeprav smo si ga pridobili z delom in oporom, takšen zaklad nikdar ni povsem naš. Kaj pa, če ne bi bili zdravi in ne bi mogli delati? Kaj in kje bi potem bil naš zaklad? Brez veselja nad življenjem, tudi če je to življenje obteženo z boleznijo, invalidnostjo ali drugimi preizkušnjami, postane življenje res mukotrpno. Veseliti se nad vsem, kar smo in kar imamo, pa tudi nad tistim, kar nimamo, pa imajo drugi, mi pa zopet imamo to, kar drugi nimajo, pomeni biti tako svoboden, da v tej svobodi lahko vedno pričakujem Božje presenečenje, ki je zmeraj dinamično in svoji stvariteljski moči nima nikdar svojega konca. Bog nas namreč vedno preseneča z novimi ponudbami za odkrivanje čudovitih zakladov, ki zmeraj dišijo po nebesih. Tudi danes nas bo Gospod obdaroval z svojo besedo, svojim svetim telesom in krvjo, v eucharističnem kruhu in z drugimi darovi, ki jih bomo mogoče lahko odkrivali v prihodnjih dneh. Pustimo se Gospodu presenetiti. Tudi to je čudoviti zaklad, ki nam ga prinaša veselje, da smo Gospodovi. Naj nam bo blagoslovljen Gospodov dan.